ramybė broliams ir seserims, esantiems prie televizijos ekranų. Mes šiandien esame svečiuose Lenkijoje, Vroclave, pas brolį Jan Rail. Ir trumpai pakalbėsime, kaip brolis pasišventė.
Ramybė broliui, ramybė. Šiandien mes turime tiek daug veiklos rūšių, kodėl brolis nutarė savo gyvenimą pašvesti Dievui. Ir norėtumėm, kad truputį brolis papasakotų apie save, kada brolis pažino viešpatį, kokia tai buvo situacija, kiek metų jau esate pasišventęs viešpačiui. Pirmiausia, tai norėčiau pasveikinti visus brolius ir seseris ir draugus esančius Lietuvoje. Esame bendra keleiviai, jaučiu jums didelę simpatiją. Nuo širdžiai jūs visus sveikinu ir linkiu kuo daugiau Dievo malonių. Į klausimą, kurį uždavėte, atsakysiu su malonumu. Gal pradėsiu nuo pirmosios klausimo dalies. Kodėl aš pasirinkau pasišventimą? Tai buvo maždaug prieš 42 metus, kai nutariau sudaryti sandorą su Dievu. Kiekvienam žmogui ateina toks laikotarpis, kuomet tenka sau atsakyti į kelis klausimus ar spręsti iškylančias problemas. Aš gimiau šeimoje, kuri pažinojo Dievą, tikėjo juo ir jam tarnavo. Bet taip ir turėjo būti, atėjo laikas, kuomet man asmeniškai reikėjo apsispręsti, nes nėra šeimininio išsigelbėjimo. Išgelbėjimas priklauso nuo kiekvieno žmogaus asmeniško apsisprendimo Dievo atžvilgiu. Ir aš šiam apsisprendimui pribrendau per 19 metų. Atėjo laikas, kuomet daug dalykų jau buvau supratęs, kad yra Dievas, kad Jis yra didis, Jis yra geras, kad šventasis raštas iš tikrųjų yra šventa knyga. Bet tai dar ne viskas. Reikėjo sau ir Dievui atsakyti. Ką aš asmeniškai galvoju ir kaip aš turiu sutvarkyti savo gyvenimą, kaip elgtis. Prieš apsispręsdamas blaškiausi kurį laiką, iš vienos pusės dėl to, jog tai yra didelė atsakomybė priimti tokį apsisprendimą, nes tai yra svarbiausias apsisprendimas žmogaus gyvenime. Antra, nenorėjau duoti pažado, kurio galbūt vėliau netesėsiu. Žinojau, jog iš vienos pusės sudarius sandorą su viešpačiu lauks didelis apdovanojimas, puikus išgyvenimas bendravimo su Dievu, bet iš kitos pusės tai didelė atsakomybė. Taigi laukiau iš viešpatės atsakymo, kad duotų man kaip nors suprasti, kaip aš turiu pasielgti šiame dalyke ir kada tai turiu padaryti. Ir noriu pastebėti tokį įdomų dalyką, kad besiblaškant įvyko toks nepaprastas dalykas, o būtent. Važiavau su savo giminaičiu vasarą išsimaudyti. Na, kadangi nemokėjau gerai plaukti, pagavo mane srovė ir paprasčiausiai ėmiau skęsti. Ir tą akimirką, kai ėmiau skęsti, atsitokėjau, kad būtent tai laikas suprasti, koks svarbus yra gyvenimas, kaip greit jis gali prabėgti. Ir kartais jau gali būti per vėlų, ką nors svarbaus nuspręsti. Tai truko akimirką, bet širdyje padariau labai man svarbų apsisprendimą. Nuo šio momento, jei nenuskęsiu, savo gyvenimą pašvenčiu Viešpačiui. Taip ir atsitiko. Po tų dalinai galėjusių tragiškai pasibaigti akimirkų, dėkui Dievui, nelikau ten vandenyse. Dievas iki šiol leido man gyventi, bet supratau, kad šios akimirkos buvo labai svarbios, padedančios man apsispręsti. Po šio atsitikimo, pirmiausia, ką padariau, tai padėkojau Dievui, o vėliau nutariau atiduoti savo nieką didžiajam visatos sutvėrėjui. Taip ir padariau. Įsitikinau, jog ir šiandien nesigailiu padaręs tokį apsisprendimą. Atvirkščiai, kasmet vis giliau įsitikinu, jog tokio apsisprendimo yra vertas didysis Dievas ir tai yra privilegija man. Ir tikiu, jog kiekvienas mąstantis žmogus yra dėkingas už kiekvieną gyvenimo akimirką ir turėtų padaryti tokį apsisprendimą. Aš labai džiaugiuosi savo apsisprendimu. Taip, bet galime pasakyti, kad yra tiek daug religijų, tai kaip brolis atskyrė, kuri yra tikresnė religija? Taip, tai problema, su kuria susiduria daugelis žmonių, ypatingai šiuo metu, kai atsiranda vis daugiau ir daugiau naujų religijų ir požiūrių. Aš darau taip, būtent, iškart eliminuoju, atmetu tam tikrus požiūrius. Pirmasis kriterijus būtų toks, negali būti daug dievų. Nes Dievas yra vienas, aukščiausiasis, apie kurį rašė psalmistas Dovydas, kuriam meldėsi mūsų gelbėtojas Jėzus Kristus. Meldėsi tik vieninteliam Dievui, kuris yra vienas. Todėl iškart visos politeistinės religijos, kurios kalba apie daug dievų, atidedamos į šalį. Iš tų religijų, kurios kalba apie Dievą, kuris yra vienintelis Dievas, iš jų dar atrenkame, užduodami tokį klausimą. Ar šis dievas, apie kurį kalba, yra meilės dievas ar baimės dievas? Jeigu tai yra meilės dievas, tai šis dievas yra biblinis dievas, kurį aš myliu ir kuris mane myli. Nes biblinis dievas, kurį aš pažįstu, be to dar yra teisingas dievas. Bet savo teisingumą patenkino tuo, jog už mane mirė atpirkėjas. Ir dabar man nėra baisus pragaras, nei kančios jame, apie ką nemokina šventasis raštas. Todėl tai yra mylintis Dievas. Ir jeigu religinis požiūris kalba apie tokį Dievą, tai man yra priimtina. Kitas kriterijus liečiantis pačias pažiūras. Pažiūros, tie mokslai turi būti darnus, neprieštaraujantis patys sau. Turi būti vidinė logika. Toliau, ši logika neturi prieštarauti visam šventajam raštui. Fragmentami pisma šventego. Nemogu būti sprečne z jakimkolviek tekstem biblijnim. Taip pat šie požiūriai turi būti darnoje su Jėzaus Kristaus atperkamąja mirties kaina. Nes bet kuris požiūris, kuris eliminuoja Jėzaus Kristaus mirties vertę, tai man yra liudijimu, jog toks požiūris, tokia religija nėra teisinga religija. Pavyzdžiui, Jeigu priimtume tokį požiūrį, kuris yra kai kuriuose bažnyčiose, kad neužtenka vien tik Jėzaus mirties ant kryžiaus, bet reikia ją atnaujinti, taip vadinamų šventų mišių pagalba, reikia lik papildomo aukojimo, papildomos aukos. Tai reiškia, kad šis veiksmas ir teiginys netitinka apaštalo Povilo mokslo, kuris laiške Hebrajams 9 ir 10 skyriuje aiškiai rašo, kad Jėzus kartą visiems kartams numirė vieną kartą. Tai yra pakankama kaina, kad patenkintų Dievo teisingumą. Ir tos tiesos lyg pataisimas parodo, kad pats požiūris yra neteisingas. Dar kitas kriterijus, tos pažiūros turi derėti ir su išteisinimo doktrina. Žmogaus išteisinimas neįvyksta per jo darbus, bet žmogus išteisinamas tikėjimu paremtų darbais. Ne taip, kaip anksčiau žydai išgelbėjimą norėjo pasiekti gerų darbų pagalbą. Bet išgelbėjimas ateina per tikėjimą Jėzumi, kaip vieninteliu mano atpirkėju, kuris pakeitė mane mano nuodėmėse ir mirė už mane. Būtent tikėjimas į tokį Jėzų, į jo atperkamosios mirties galę. Tai yra išteisinimo pagrindas ir garantija, kad toks mokslas yra teisingas. O Vroclave, koks čia yra susirinkimas ir kaip jūs skelbėte šį dievą, kurį esate pažinę? Vroclave yra susirinkimas, kurį lanko apie 90 tikinčiųjų asmenų. Susirinkimas buvo įkurtas 1946 metais. Dalis brolių buvo kilę iš Lvovo, dabar jau jie yra užmigę. Tai buvo broliai patikrinti karo išmėginimų. Ir tie išmėginimai parodė, kad šie broliai yra ištikimi broliai, išmėginti, gerai žinantis biblinį mokslą. Ir net karo sąlygomis įrodė, jog yra Dievo pusėje. Būtent tokie tapo mano mokytojais. Aš šiame susirinkime buvau ugdomas nuo 1955 metų. Turime keletą susirinkimo pobūdžių. Pavyzdžiui, sekmadienį turime vieną tyrinėjimą susijusi su dieviškuoju amžių planu. Antroje dalyje tyrinėjame įvairius straipsnius iš pagalbinės literatūros, ar tai būtų Parauzijos laikotarpio literatūra, ar Epifanijos laikotarpio literatūra. Taip pat klausomės temos, kuria pasitarnauja vienas iš vyresniųjų. Ačiū. Taigi, kaip galėtumėm pavadinti šį susirinkimą? Juk yra susirinkimas Kaune, ir čia pas jūs susirinkimas, ir šie susirinkimai yra nepriklausomi vienas nuo kito, kaip mokina šventasis raštas. Bet pats pavadinimas čia Lenkijoje juk egzistuoja, nes daugelis taip pat gali pasakyti, mes skaitome Bibliją, esame Biblijos studentais, bet juk kiekvienas požiūris turi kokį nors pavadinimą. Jeigu kalbėsime apie pavadinimą, tai atvirai reikia pasakyti, kad pavadinimas yra administracinių reikalavimų pasekmė. Jokių būdų neatsižvelgiame į žmogų pagal pavadinimą, nes mums nėra svarbiausia, kas ir kaip vadinasi. Bet tai reikalinga atsižvelgiant į administracinius reikalavimus. Tarkim, norime spausdinti kokią nors literatūrą arba organizuoti kokį nors suvažiavimą, turime kreiptis į kokias nors institucijas. Taigi, privalome apibrėžti save, kas mes tokie esame. Atsižvelgdami, jog yra daug Biblijos studentų orientacijų, turėjome pasivadinti tokiais, kurie supranta teikiančią Epifanijos laikotarpio tiesą. Todėl pasivadinome pasauliečių misijinis judėjimas Epifanija. Žodis Epifanija yra graikų kalbos žodis ir yra susijęs su antruoju Jėzaus Kristaus buvimo čia tarp mūsų laikotarpiu. Taip, o žodis pasauliečių kaip gali būti kitaip išreikštas? Dar kitaip žodį pasauliečių galima būtų apibrėžti kaip nesusiję su dvasiškijos institucijom. Pavyzdžiui, daugelis išpažinimo grupių yra taip suorganizuotos, jog asmenys patarnaujantis dvasiniuose dalykuose yra vadinami dvasiškiais. Mūsų tarpe tokie asmenys nėra dvasiškiai, tai yra negyvena iš to, beruoždami dvasinį maistą ir už tai gaudami algas, bet kiekvienas dirba papildomai darbuose, savęs išlaikymui ir dvasiniais dalykais patarnauja nemokamai. Taigi visi dirbame įvairiose įstaigose ir ta prasme esame pasauliečiai. Neturime kokių tai ypatingų išventinimo ceremonijų, nesivadiname titulais kaip įvairiose bažnyčiose, šventasis, maloningasis, jūsų šventenybė, švenčiausiasis, bet kreipiamės kaip mokina šventasis raštas. Broli. Visi esame broliai. Taigi nėra titulų, nėra išventinimų, tik esame renkami susirinkimo, kad patarnautumėm gyvybės žodžiu. Tuomet kiek vyresniųjų yra jūsų susirinkime? Ir jeigu nėra titulų, tai vyresniai turbūt yra lygus. Taip, tai labai svarbu ir labai mus išskiria iš kitų išpažinimo grupių. Mes neturime taip vadinamo vyresniųjų vyriausiojo, lyg vienas vyresnysis būtų aukščiau nei kiti vyresnieji. Visi susirinkimo vyresnieji yra lygus, nėra tos hierarchijos, kur vienas vyresnysis yra viršesnis už kitus vyresniuosius. Visi vyresnieji turi tas pačias patarnavimo ir įsipareigojimų privilegijas. Vyresnieji gali išsiskirti tik tarnavimu. Vienas mažiau noriai tarnauja, kitas su didesniu pasišventimu tarnauja, bet už tai nėra jokio papildomo apdovanojimo, nei kokios tai privilegijos, ar lyg balsuojant gautų po du balsus, ar kokį titulą. Mūsų susirinkime yra 12 vyresniųjų ir 11 diakonų. Diakonai nepatarnauja gyvybės žodžiu, bet kaip apaštalas Povilas sako, patarnauja prie stalų. Tai yra pagalbinė veikla, paruošiant salę, apšildant ją, patarnaujant literatūros išsiuntimui. Taigi pagalbiniai darbai mažai susiję su tiesioginė dvasinė veikla. Pasišventusi vyresnieji, bet dabar verda toks gyvenimas. Kai kurie šiandien teigia, jog Biblija tai lik pasenęs atradimas. Taigi galbūt yra kokia nauda būti Dievui pasišventusiam, o gal geriau šiandien galima ir taip gyventi savo malonumui ir džiaugtis tuo gyvenimu. Gal dar ir algas pakels. Yra toks pasakymas, jog jaunystėje Dievas yra paliekamas, kad būtų lengviau gyventi. O senatvėje sugrįžtama prie Dievo, kad būtų lengviau numirti. Bet tai nėra biblinis posakis ar taisyklė. Dievas nori, kad būtų paukotas gyvenimo žiedas, o ne pavytę likučiai. Šventasis raštas yra šventa knyga, ne popierius, bet informacija yra nemirtinga, apriepianti visus laikus, visuomet aktuali, visada nepasenusi, visada įpareigojanti visus žmonės, įvairiom amžiui, įvairaus sąmoningumo lygio žmogui, įvairaus išsilavinimo žmogui, todėl šventasis raštas yra tuo šaltiniu, kuris niekuomet neišdžiūna. Tai visuomet šviežaus vandens šaltinis, nepasenęs dvasinis maistas. Juk tą patį tekstą, skaitydami iš Biblijos po keletos metų, atrandame naujas mintis, naujas žinias, ir ta dvasia, kuri egzistuoja skaitant šventąjį raštą, yra Dievo dvasia. Palyginant su ideologijom, kurios praeina lyg meteoritai, keletą metų tos ideologijos būna madingomis, o vėliau jos eina į ideologijos šiukšlyną. O šventojo rašto mokslas yra užtikrintas, teisingas ir šventas. Todėl mes turime tą dvasinį komfortą. O tai yra, kad esame tikri, jog tai, ką skaitome, yra šventi dalykai. Taip, bet kas nors galėtų pasakyti, jog Dievas nori, tik kad jam aukotumėmės, ir tuo lyg ir viskas pasibaigė. Ar tikintysis ką nors gauna iš to, jog pasišventė Dievui? Dabar niekas už nieką nieko nedaro. Jeigu tu kažką duodi, tai lyg ir turėtum kažką gauti. Ką duoda pasišventimas Dievui? Gal pradėkime nuo to, jog kiekvienas gerai išauklėtas ir kilnus žmogus už tai, jog kažką gavo gero, turėtų už tai padėkoti. Tai yra ženklas tam tikro auklėjimo lygio, kultūros ir kilnumo lygio. Jeigu žmogus supras ir pats savo konstatuos, jog turi bendravimo privilegiją su pačiu didžiausios visatos kūrėjų. Vien tik tai, jeigu suprantame, jog tas, kuris nori į mane pažvelgti, yra pats galingiausias, kuris valdo neapriepiame kosmosą. Ir jis nori į mane pažvelgti, nori su manim bendrauti. Tai būtų didžiausias ignoravimas, nedėkingumas, abejingumas. Tiesiog nesielkime taip neprotingai. Lyg žmogus nenorėtų būti dėkingas už tai, jog dabar jau šiandien turi bendravimą su pačiu Dievu. Bet tai dar ne viskas. Dievas pasakė, kad tie, kurie šiandien dabar dar norės bendradarbiauti su Dievu, ugdant savo asmenybę, charakterį, pagal Dievo valią, pagal tą pavyzdį, kurį paliko savo sūnuje, kuris tapo žmogumi ir atėjo ant žemės, kad parodytų pavyzdį, koks turėtų būti žmogus, kad galėtų patikti Dievui. Jėzus apaštalui Petrui pasakė, jog dabar jau gauname 100 kart tie, o ateity amžinasis gyvenimas. Ar suvokiame žodį amžinybė? Ar tik šliaužiojame po šio žodžio paviršiumi, nesuvokdami jo? Ar įsivaizduojame milijoną metų, milijardą metų, milijonų milijonus metų visuomet būnant laimingais? Ar įsigiliname bent trumpam, amžinai trunkantį laimę? Kas galėtų atsisakyti viso to? Todėl noriu pasakyti, neužmegskime su Dievu prekybinių santykių. Ką man duosi, tik tuomet tau tarnausiu. Kilnus žmogus nepriklausomai, ką Dievas duos. Visa tai jau šiandien gaudamas turi padaryti tą labai mikroskopišką auką, nes jau dabar harmonijoje su Dievu gyvenantis žmogus yra laimingesnis už kitus, o neklausti, ką man duosi. Paprasčiausiai Dievas yra vertas, kad mes jau dabar gyventume tinkamai kaip Dievo sutverti žmonės. Ačiū. Ir pabaigai noriu paklausti, tarkim, žmogus pasakė, kad aš noriu pažinti Dievą. Kokie turėtų būti pirmieji jo žingsniai? Ir koks įmanomas kontaktas su Dievu, malda ar dar koks nors? Ir ką palinkėtumėt visiems mūsų klausytojams pabaigai? Taip, labai svarbus ir esminis klausimas. Pirmiausia, Dievas mums parašė štai šį laišką. Ir šiame laiške duoda gana daug informacijos, kuri gali būti plačiau suprasta per tam tikrą pagalbinę literatūrą. Bet trumpai galima būtų pasakyti taip. Pirmiausiai, Dievas nori, kad suprastume, jog žmogus yra nuodėmingas, nusižengia Dievo įstatymui. Tai pirmasis etapas. Žmogus turi atsiversti nuo kelio, kuriuo ėjo, ir pradėti eiti Dievo link. Tai vadiname atgaila. Taigi, ne tokia atgaila, kuomet tris kartus mušame į krūtinę, o vėliau darome tą patį. Tikroji atgaila būna tuo met, kai atsisakome nuodėmės, nekenčiame jos, pasiryštame taip nebesielgti, gailėtis to blogo poelgio. Ir pasiryštame, kad nuo to laiko stengsimės elgtis taip, kaip patinka Dievui. Jeigu taip elgsimės, įvykdysime ir sąlygą, kad būtų išgirstos mūsų maldos pačio Dievo. Toliau imsime jausti tokią vidinę akistatą ir dvasinę būseną, lyg Dievas maloniai pažvelgtų į mus. Lyg mes savo gyvenimu parodytumėm, jog norime gyventi su Dievu. Dievas kviečia mus ir sekančiam žingsniui. Šventajame rašte yra pasakyta, dėl Dievo gailestingumo aš maldauju jūs, broliai, atnašauti savo kūnus kaip gyvą šventą, Dievui patinkamą auką, kad pasišvestumėt, kad su Dievu sudarytumėt ypatingą sandorą, jog nuo šio momento gyventume ne tik savo, bet ir Dievui. Tai daroma taip. Priimamas vidinis apsisprendimas su malda prieš Dievą, atsakingai ir suvokiant savo apsisprendimą. O kad kiti sužinotų apie mūsų apsisprendimą, jog sudarėme sandorą su Dievu, parodome tai išoriškai, krikšto simboliu, panardinant į vandenį. Tai, kaip tai parodė pats Jėzus Kristus. Todėl norėčiau, kad šis žinojimas lydėtų visus, ypatingai tuos, kurie dar nežengia tokiu keliu. Visų pirma, kelias, kuris eina nuo Dievo, veda į niekur. Kelias, vedantis pas Dievą, per atgailą, pasišventimą, veda į amžinai trunkančią laimę. Linkiu jums visiems, kad jau šiame gyvenime turėtumėt daug džiaugsmo tarnaudami Dievui, o ateityje niekuomet nesibaigianti gyvenimą laimėje. Dėkuojame broliui Jan Ril.
Taigi visus susidomėjusius ir daugiau norinčius pažinti šventąjį raštą, kviečiame į Žilinskio dailės galerijos salę kiekvieną sekmadienį, kur galime kartu studijuoti šventąjį raštą. Kiekvieną sekmadienį 11:30 Nepriklausomybės aikštė 12. Maloniai kviečiame, o dabar sakome sudė ir iki kitų mūsų laidų.